Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня сряда започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Емануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте.
Господин Манев, интересни събития днес в Народното събрание. Отчета за 2016 година за използваните СРС-та. Кажете ми, моля ви, вашите изводи от това, което изслушахте днес от пленарната зала.
Ами, аз смея да кажа, че ние по отчета почти нищо не чухме.
Защо?
Ние чухме една много сериозна лекция по прилагането на специални разузнавателни средства, по проблемите, които има бюрото, т.е. че всички му пречат и никой не му помага.
Сериозно
политически
ли така?
Анализ на цялостната ситуация в България. И защо, ето такива неща чухме от ръководителя на бюрото.
Така.
И чухме няколко много така интересни, но далеч от експертизата изказвания на колеги, които даже така заблудени в своята експертиза объркаха какви СРС-та има по закон и какви няма. Но в общи линии това беше атмосферата на залата. За разлика обаче от това, чухме един много сериозен отговор и анализ от главния прокурор,
да,
от ръководителя на ДАНС, в който бяха развенчани доста слухови внушения, които няколко дни вече вървят в пространството.
Какви, например?
За подслушвани журналисти, така? Масово подслушване на политици.
Е, подслушвани ли са?
Ами, по думите на главния прокурор и на ръководителя на ДАНС, такива неща няма. По думите на политическия анализатор, кавички, ръководителя на бюрото, имало е някъде 2001-2005 и нещо има и насам във времето, ама конкретно до там.
А от вашите думи разбирам, че не сте доволен от днешното изслушване на Бойко Рашков.
Не, защо да не съм доволен? Аз казвам какви са фактите.
Да.
За мен, като човек, който е завършил Академия на МВР, нейният първи факултет, прилагането на специални разузнавателни средства е необходим и безкрайно нужен елемент за борба с престъпността и с новите предизвикателства на тероризъм, борба с тероризма и така нататък.
Да.
И, между другото, доклада в писмения му вид е много добър документ. Аз говоря за неговото представяне днес.
Да, да. Добре. Това е за деня от Народното събрание. Между прочим, главният прокурор от Народното събрание се премести в Висшия съдебен съвет, където бе избран Борислав Сарафов за шеф на Националната следствена служба. Да ви съобща, че току-що мина гласуването. Ние продължаваме с големите теми на деня от Народното събрание. Бюджет 2018 вече е факт. След бурни дискусии, дори скандали между управляващи и опозиция, предстои, разбира се, разглеждане в Конституционния съд по искане на БСП. Смятате ли, че приехте най-добрия бюджет за следващата година, защото не приехте нито едно предложение на опозицията? Какви са сметките на държавата за следващата година според вас, като философия, като приоритети, като конкретни измерения на бюджета? Или най-кратко запитано, как ще живеем следващата година според вас?
Първо да отговоря на това, да, защо на опозицията предложенията в бюджета не,
да,
са приети.
Така.
Бюджета, всички вече знаем, аз съм сигурен след толкова коментари, е акт на управление на държавата.
Да.
Основният акт.
Да.
А той по право и по принцип се полага и трябва да бъде от тези, които ще осъществяват политиката по ръководство на държавата.
Да.
Тоест, управляващата партия, мнозинството управляващи и кабинета са тези, които диктуват логиката на един държавен бюджет. Лесно е, когато в опозиция предлагаш да харчиш, но трябва да се погрижиш това да е честно и да има за всички сектори.
Да.
И това е логиката на бюджета да се гласува от управляващите и да се носи като отговорност от тях. Що се отнася до самата същност на бюджета, аз съм склонен да се доверя на преценките на международните рейтингови организации, които на следващия ден след бюджета дигнаха рейтинга на България на много-много добри нива.
Ама вие мислите, че това е във връзка с бюджета ли?
Абсолютно съм убеден, че има връзка в тази посока. Да.
Да, може да има някаква посредствена връзка, но те правят наблюдения доста дълги и тогава определят рейтинга. Не е бюджета само този, който определя рейтинга, с което искам да кажа, че икономиката значи от известно време върви добре.
Икономиката ни не само, че от известно време върви добре, но тя и логиката на това вървене добре е заложена и в бъдещия бюджет.
Да.
Нали, то е онова нещо, което дава правилата на развитието на икономиката. Със своята разходна, да, и приходна част, политиката по данъците, политиката по социалните разходи. Той определя правилата на икономиката, развитието на икономиката на една страна.
Да. Продължавам нататък. Ще повторя въпроса си. Как ще живеем през следващата година? По-добре, по-зле или както до сега?
Искрено се надявам лично, че ще живеем по-добре. Убеден съм и от това, което чух от експертите покрай дългите дебати за бюджета и от това, което приехме.
Да. Понеже наскоро един от коалиционните ви партньори, Валери Симеонов, обвини Бойко Борисов, вашия лидер и министър-председател на България, че започва да се изявява като самовластник. Даже бил разпореждал на Народното събрание. Има ли някаква опасност за коалицията? Има ли някакво недоволство? Стабилна ли е коалицията?
Коалицията и според мен, и според всички мои колеги и министри, с които сме разговаряли, в много, много сериозно, стабилно положение и тя върши своята работа. Както в парламента, така и в управлението на страната. Що се отнася до изявленията на господин Симеонов, мисля, че най-правилно е той да ги коментира, а той ги коментира и обяснява, когато се налага.
Да, да. Без коалиция на ГЕРБ с БСП, без демонтаж на сегашния кабинет, каквото е искането на ДПС. Това беше акцентът на последния конгрес на ГЕРБ. Как ще се отрази тази категоричност в позицията на ГЕРБ на реалната политика в България? Нали знаете за онази класическа мъдрост, че в политиката никога не трябва да се казва никога?
Ами, ние не сме казали, мисля, че никога на нашия конгрес.
И казахте, че никога няма да се...
че казахте... в управлението с БСП няма как и не е възможно да се случва такова нещо. А що се отнася до мъдростите в политиката, те гласят, че някои мъдрости съм чувал, че няма врагове в политиката, има интереси и така. Съветът ми, за да има промяна в изобщо политическата обстановка на България и опозицията да преразгледа себе си като поведение, като вътрешни техни неразрешени проблеми, и тогава, когато има истинска, сериозна, а не лъжлива и революционна опозиция, без значение какви са буквичките, които я изразяват, може да се говори за така контакти, разговори, вземане под внимание. До тогава, за да няма спекулации, за да е всичко ясно, ГЕРБ заяви: с БСП не.
Предстои ви вот на недоверие, поне така разбираме от изказванията на лидери в БСП и ДПС. Ясно е, че този вот не може да мине при сегашната стабилна управляваща коалиция, но всеки вот на недоверие има и още една страна. Това е обсъжданията, които предстоят по вота на недоверие. Това са пропагандните тези, които ще изложат опозицията. Имате ли притеснения за вота на недоверие?
за вота на недоверие няма никакво притеснение. Що се отнася до това, че опозицията ще използва вота за недоверие за политическо говорене, то това е основното политическо оръжие на една опозиция и нека да го направи. Интересно ми е по каква тема ще бъде вота. Интересно ми е, ако темата, за която последните часове аз научавам, е тази, какво ще чуем по тази тема, баше ми е много интересно.
Да.
И така.
Да.
Не се притесняваме от вота на недоверие.
Да, да. В опозицията не иска страната да проведе успешно председателство. Ако могат да го провалят, ще го провалят. Това заяви премиера и лидер на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов. Аз ви питам, на това тежко обвинение имате ли, за това тежко обвинение имате ли доказателства?
100%, но аз имам и по-тежко лично мнение по въпроса.
Така, какво е то?
Ако опозицията в този момент трябва да избере между власт и бъдеще на България, не на председателството, сигурен съм, лично, пак казвам, това е личното ми мнение, тя ще избере власт. С поведението и с менталитета, който показва, аз стигам за себе си до този извод.
А какви са аргументите ви?
Ами, започнете от фактите, които непрекъснато се опитва да разпространява опозицията под формата на страшни прогнози, а които всъщност са, казвам на чист български език, лъжи. Създаването на атмосфера на постоянна несигурност в българските граждани, когато икономиката на страната върви добре и когато нашите приоритети, образование, сигурност, се наливат в тях пари, за да могат да бъдат постигнати някакви резултати. И да излезеш и да кажеш, че няма никакви промени в тази посока и да убеждаваш хората в това. Това не е държавническо, а когато едно поведение на една политическа партия или на опозиция или както искате я наричайте, цели да настрои хората негативно, да обърка политиката на една страна. Когато не се държи държавнически, то тя се държи срещу държавата. Тя работи срещу държавничеството в тази страна.
Аз не съм убедена,
това са моите доводи.
Не съм убедена.
Пак казвам, те са лични.
Да, да. Не съм убедена, че БСП специално, пък и ДПС, работят срещу председателството. Никой не е толкова глупав от политиците в България да работи срещу нещо, което е жизнено важно и утвърдено в чужбина като факт, а именно нашето европредседателство, защото ще получи много тежка оценка от външния свят и затова никак не могат да се убедят, че те работят за да саботират председателството. Председателството е важно за цялата държава, не само за властта.
Аз обаче чух и видях, без да коментирам имена, и четах изказвания на политици, отговорни, които твърдят, че председателството едва ли не е едно глупаво харчене на пари, при положение, че има много важни проблеми за страната.
Сериозно, това къде сте го прочели? Защото аз следя целият информационен поток, такова нещо не съм прочела никъде.
Ами, сигурен съм, че го четах и то съвсем скоро и в социалните медии беше пълно с това изказване на отговорен политик.
И кой е този политик?
Не, няма да цитираме имена в момента. Социалната медия е свободно за достъп от всеки.
Социалната мрежа имате предвид?
Да, извинявам.
Да. Дано да не е вярно това нещо, защото...
Дано да не е. Дано да е фалшива новина.
Да, дано. Царските имоти пак са кост в гърлото на властта. Как може и трябва трайно да се реши този пърлив въпрос поред вас? Решението може ли да наруши единството на управляващата коалиция? Защото видяхме, че ВМРО е на категорични позиции, то от доста време, не сега нещо конюнктурно, да не се връщат имотите на фамилията Кобургоцки. А доколкото разбирам и доколкото става ясно от изявления на ваши лидери, вие сте склонни да направите някакъв компромис. Какво ще се случи от тук нататък?
Дебат конкретно по този въпрос не е воден. Тоест няма решение, няма готови мнения по въпроса. Първо, той е достатъчно комплициран като правна и политическа страна.
Така е, да.
И кашата в правната страна на този въпрос, мисля, че трябва да бъде първата. Тоест нещото, което трябва да бъде изчистено от професионалистите, от правистите, от анализаторите на закона, чистите теоретици дори трябва да се намесят там, защото там нещата наистина са много сериозни от правна точка.
Да.
И тогава ще можем да си говорим за политически решения.
Да, склонни ли сте да приемате отделен закон за царските имоти?
Ами, ако мнението на експертите, по правните експерти е такова, че това решава проблема крайно
и
няма да се пали от всяка година или при всяка такава изострена ситуация, да, разбира се, защо не?
И накрая обещахте, но не знам как ще го реализирате, идеята за справедливост. Справедливост по отношение на стари събития, има предвид приватизацията, която беше осъществена в България. Докъде стигна този въпрос? Придвижвате ли го и кога ще се случи?
Експертната група и доколкото знам съвсем скоро има заседание на правната комисия, която да го дебатира. И ние работиме той да се случи сега и да бъде изцяло изчистено. Ето тук ние сме готови да приемаме исканията на опозицията, докъде, в какъв период, какви сделки. Само че и там започнаха да се получават пак тясно партийните така игрички. Ама да, ама ще го обсъдим само на лидерска среща. Ама да, ама няма да говорим с Дани Кирилов, защото той е никой. И, това нещо ползотворно ли е? Нещо, което да доведе до някакъв резултат ли?
В обществото оставаме с впечатление, че вие се опитвате да цакате Нинова, те се опитват да цакат Борисов. И отново, за кой ли път в България едни принципни големи въпроси, проблеми, се превръщат в личностно замеряне с всевъзможни обиди и нападки. Защо така се случва у нас винаги?
Те нещата от наша гледна точка са ясни. Ние слагаме на масата, са казано на популярен език, да не влизаме в термини и така. Една ревизия истинска, реална, правова, законно обоснована ревизия на това, което се е случило по време на приватизацията. Да видим каква е истината там, да я научат хората тая истина и ако има виновни, да си отговарят по някакъв начин. Сега, дали това пречи на някой политически лидер? Дали го притеснява в аспекта на последните факти, които започват да се появяват? Дали той е свързан с тази приватизация? И дали там има ответни хвърления на камъни в празното пространство или в кълта, за да опръскаме и други? Това са неща, които ако ние изпълним нашето обещание, ние ще го изпълним както винаги, да сложим истината на масата. Те ще стават ясни за българските граждани. Хората ще го видят.
Вярвате ли вие лично? Вече питам вие, господин Манев, вярвате ли лично, че тази справедливост може да бъде реализирана? Че всичко може със стара дата да се върне и да бъде разчистен терена в България?
Въпросът ви е от две части. Вярвам ли лично, че това трябва да се случи?
Не, да, че може да се случи.
И, че трябва... Така, и че ще излезе истината наяве.
Да,
вярвам в това. Дали ще получат заслужени наказания, има ли такава законна възможност със стара дата някой да получи наказание, тук все още някой трябва да ме убеди, че трябва да се случи по този начин.
Ясно. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2, за пространния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас всичко добро.
Благодаря, Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.